Возбран мной, воеводе победительная, яко избавшися от злых благодатственная. Воспесуем ти раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас без свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная.
Vladika Ignjatije. Niko ne može da kaže da je Gospod ostavio Kamčatku. Pravoslavna enciklopedija, TV program emitovan na TVC kanalu 16. aprila 2005. godine. Otac Aleksej Uminski, voditelj. Dobro jutro, gledate televizijski program Pravoslavna enciklopedija. Danas ćemo posjetiti Kamčatku. To je najistočniji deo Rusije, gde se nalazi jedna od najvećih eparhija Ruske pravoslavne crkve. Kako se pravoslavlje proširilo u ovoj zemlji na Dalekom istoku? U šta veruje lokalno stanovništvo na Kamčatki? Da li su oni hrišćani ili pagani? I koliko ima pravoslavnih crkava na poluostrvu? To su pitanja o kojima ćemo diskutovati sa našim današnjim gostom. On je specijalan gost koji je došao iz Moskve da bi učestvovao na konferenciji i u našem programu. To je Petro Pavlovski i Kamčatski vladika Ignjatije. Pozivamo vas da učestvujete u programu sa vašim pitanjima. Ali najpre, vratimo se 60 godina unazad u vreme Velikog rata i saslušajmo sećanja oca Gerasima Ivanova. Tema: istrajavanje sa verom. Na ovoj fotografiji vidimo Gerasima Ivanova kada mu je bila 21 godina. On je regrutovan na samom početku rata. Bio je glumac i maštao je o dekorisanju crkava. Danas protojerej Gerasim Ivanov ima 87 godina i najstariji je moskovski sveštenik. Prošlo je 64 godine od juna 1941. ali se otac Gerasim seća svega kao da je to bilo juče. On je tokom rata bio narednik u pripremnim trupama, obučavajući vozače za kola i tenkove. Otac Gerasim Ivanov. Slali su nam muškarce, ali i žene iz Moskve i Siberije i brzo bismo ih obučili i slali na front. Prema sećanju oca Gerasima, njegova porodica je uvek bila verujuća i zahvalna Gospodu. To mu je pomoglo u danima iskušenja, u gladi i na zimi, u toku bombardovanja. Otac Gerasim Ivanov. U napadima sam obično bio u prvim redovima i često su me pitali: "Hej Ivanov, zašto ne pevaš?" A ja sam se tiho molio, ali dobro, otvorio bih usta i zapevao. Ne gledaju me više, u redu, nastavljam da se molim. A za šta sam molio Gospoda? Za slobodu, naravno, i da prestane krvoproliće. To je bilo najvažnije. Čovjek ne može da bude sebičan i da se moli da samo on ostane živ. Mnogi ljudi su tada počeli da razmišljaju o svojim dušama. Sećam se priče koju sam čuo o dvojici ranjenih vojnika koji su umirali na istom bolničkom odeljenju i jedan od njih je vikao: "Zašto ja? Zašto ja?" A drugi je također vikao, ali i plakao. Gospode, oprosti mi, jer sam te proganjao. Oprosti mi što sam hulio, bludničio i ubijao. Bio je sav u krvi, ali iskreno pokajan. Naravno da će mu Gospod oprostiti. Gerasim je posle rata završio seminariju i postao sveštenik. Ali on nije napustio svoj mladalački san i dekorisao je i obnovio crkvu Presvete Bogorodice u Moskvi, kao i mnoge druge, i molio se celog svog života. Protojerej Gerasim Ivanov. Nisu bitne reči koje se izgovaraju, već njihova snaga i molitve moraju dolaziti iz srca i biti direktno upućene Gospodu. Otac Aleksandar Uminski. Otac Gerasim je proveo ceo svoj život propovedajući evanđelje i svaki hrišćanin treba da bude spreman na takvo misionarenje u svojoj okolini i dalje, u svojoj zemlji i u dalekim predelima. Tako su razmišljali i ruski misionari kada su pre 300 godina došli na Kamčatku da propovedaju evanđelje lokalnom stanovništvu. Pravoslavlje na Kamčatki u prošlosti i danas, to je bila tema konferencije koja je ove nedelje organizovana u Moskvi. Tema 300 godina hrišćanstva na Kamčatki. Misija crkve u prošlosti i sadašnjosti. Učenici i teolozi, učitelji i studenti, seminaristi i sveštenici su se okupili na Pravoslavnom univerzitetu Svetog Tihona kako bi učestvovali na konferenciji posvećenoj 300. godišnjici hrišćanstva na Kamčatki. Mnogi su u Moskvu došli iz mesta koja su udaljena više od 2000 km. Njegova svetost patrijarh. Danas, posle 300 godina od početka prosvjetljavanja Kamčatke, Ruska pravoslavna crkva nastavlja svoju misiju na njoj, ispunjavajući spasiteljeve reči. Idite, dakle, i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Matej, glava 28, stih 19. Sam patrijarh je posjetio Kamčatku pre 12 godina. To je bio prvi put u ruskoj istoriji da je crkveni poglavar posjetio ovu udaljenu oblast. Kamčatka je u to vrijeme imala samo jednu crkvu. Danas ih ima puno, ali kao što je njegova svetost rekla, mnogo je važnije živjeti pravoslavno nego izgrađivati crkve. Ljude treba uvoditi u veru. To je razlog zbog čega je misionarska aktivnost postala prioritet u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Evanđelje nije potrebno samo lokalnom stanovništvu Siberije i Dalekog istoka. Ono zvuči kao nešto novo i u glavnim gradovima. Postoje zainteresovani slušaoci, pa se nadamo da će biti i dovoljno ljudi da pronose blagu vest. Đakon Andrej Kurajev. Svešteniku je mesto među narodom, a ne da se skriva iza ikonostasa. Misionarska aktivnost nije samo geografska ideja. I kao što je njegova svetost patrijarh rekao, zemlje i nacije se menjaju, ali ostaje zadatak crkve da propoveda evanđelje celom svetu. Otac Aleksej Uminski. Svako ko je ikada bio na Kamčatki naziva ovu oblast najlepšom zemljom na planeti. Hajde da napravimo kratku televizijsku ekskurziju ostrvom. Tema poluostrvo Kamčatka. Kamčatka predstavlja pravi kraj sveta. To je zemlja koja prva pozdravlja izlazeće sunce. Putovanje avionom od Moskve do Petropavlovska, glavnog grada regiona, traje 9 sati. Površina Kamčatke iznosi isto koliko i površina Portugalije, Belgije i Luksemburga zajedno i to je najveća i najistočnija ruska eparhija. Pre revolucije tamo se nalazilo 50 crkava i kapela, ali je 1924. godine počela represija koja je rezultovala time da je 1931. godine posljednja preostala crkva bila uništena i Kamčatka proglašena prvim ateističkim regionom u zemlji. Danas se na poluostrovu nalazi 26 aktivnih crkava i kapela. Broj vernika se stalno povećava. Otac Jaroslav Levko, jedan od lokalnih sveštenika, je tokom svojih 20 godina službe sam krstio 80.000 ljudi. Saborna crkva se od 2001. godine izgrađuje u Petropavlovsku da bi bila osvećena posle praznika duhova. Planirano je da se izgradi zvonik, zgrada vlade i dve kapele zajedno sa omladinskim klubom, bibliotekom i istorijskim muzejem pravoslavlja na Kamčatki i Ruske Amerike. Ova oblast je veoma trusna, tako da je glavno pitanje bila sigurnost ovih zgrada. Arhitekte su rešili ovaj problem i jednom, kada bude izgrađena ova ogromna zgrada, će moći da primi 5000 ljudi i da odoli zemljotresima jačine 10 po Richterovoj skali. Crkva će moći da bude sklonište ljudima i u bukvalnom smislu. Velike crkve obično imaju dva sprata, pa će i nova saborna crkva biti tako izgrađena. Crkva se gradi od priloga lokalnog stanovništva i biznismena, a jedan deo novca je obezbedila lokalna vlada. Pre 3 godine, kada se ovde pojavio manastir, okrenuta je nova stranica u istoriji pravoslavlja u ovom regionu. 21. jula 2001. godine, na dan kada se praznuje Kazanjska ikona Majke Božije, vladika Petropavlovski i Kamčatke i Gnjatije je osvetio crkvu posle ikone i održana je prva liturgija. Posle službe se išlo u litiju oko manastirske zemlje i osvećen je bezimeni izvor koji su ljudi oduvek koristili za čistu vodu. Izvor se sada zove Izvor Presvete Bogorodice Kazanske. I pored toga što je samo nekoliko ljudi znalo gde se nalazi manastir i što nema autobuskih odredišta do tog mesta, crkva je toga dana bila puna. Istorija tog manastira je započela uskoro posle dolaska vladike Ignjatija na Kamčatku. Parohijanka Natalija Ševcova je kao poklon crkvi ponudila vladiki kuću i deo zemlje u jednom od naselja. Vladika je dao blagoslov nekolicini žena da se nastane u toj kući i one su tu osnovale zajednicu. One su obrađivale zemlju i molile se i svojoj zajednici su dali ime Sveti Serafim Sarovski. Vreme je pokazalo da sestrinski, duhovni i fizički trud nije bio uzaludan, već naprotiv, čvrsta odluka da svoje živote posvete Gospodu. Vladika Ignjatije je blagoslovio formiranje manastira i danas, 3 godine posle osvećenja prve monaške zajednice na Kamčatki, niko se ne usuđuje da kaže da je to još uvek ateistička oblast. Otac Aleksej Uminski. Naš gost je danas došao u Moskvu da bi učestvovao na konferenciji. To je crkveni poglavar Kamčatke, vladika Ignjatije. Vladika Ignjatije, biografija. Rođen je 1956. godine u Irkutsku, a 1978. diplomirao fiziku na Irkutskom univerzitetu. Vojsku je služio na Baltiku, posle koje se vratio u Irkutsk da bi radio kao inženjer i rukovodilac departmenta za medicinsku kibernetiku u lokalnom operacionom centru. 1988. godine je kršten u svojoj 32. godini i postao je monah u manastiru Svetog Duha u Vilniusu 2 godine kasnije. Proveo je 8 godina u manastiru kao iskušenik, jeromonah, a potom iguman, a zatim je završio i seminariju u Moskvi. 1998. godine je rukopoložen za vladiku Petropavlovska i Kamčatke. Iste godine je, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Alekseja, služio kao sveštenik u ratnoj mornarici na Tomskoj atomskoj podmornici, na njenom krstarenju po dubinama ledenog Arktičkog okeana. To je bio prvi i za sad jedini primjer svešteničke službe na podmornici u istoriji ruske flote. Otac Aleksej Uminski. Vladika, dobro jutro. Vladika Ignjatije. Dobro jutro. Otac Aleksandar Uminski. U prethodno prikazanoj reportaži smo upravo vidjeli da je vaše ostrvo veličine nekoliko evropskih zemalja zajedno. Koliko trenutno na poluostrvu ima aktivnih crkava? Vladika Ignjatije. Da bih vam dao detaljniji odgovor, dozvolite mi da kažem koliko crkava smo imali pre revolucije 1917. godine. 50. I sve su one uništene. Sve. Otac Aleksej Uminski. Da li je bilo i manastira? Vladika Ignjatije. Ne, nije bilo manastira. Što se tiče crkava, one su sve bile uništene između 1926. i 1931. godine. 1930. godine Kamčatka je postala prvi ateistički region. Prva crkva koja je izgrađena u novije vreme je bila drvena kuća koju smo koristili kao crkvu i koja postoji od 1985. godine. Otac Aleksej Uminski. I kakva je današnja situacija? Danas, kao što smo mogli da vidimo iz reportaže, niko više neće reći da je Gospod ostavio Kamčatku. Koliko danas ima crkava na Kamčatki? Izgradili smo 4 crkve sa specijalno podignutim zgradama, a oko 25 soba i kuća je pretvoreno u kapele. Kao u ranoj crkvi, koliko imate sveštenika na poluostrvu? 20. 20 sveštenika koji treba da opslužuju teritoriju koja je po veličini jednaka teritoriji Belgije, Luksemburga i Portugalije zajedno. Da li je to dovoljno? Vladika Ignjatije. Pa naravno da nije. Otac Aleksej Uminski. Da li je ostalo nešto lokalnog stanovništva na Kamčatki? Ko tamo danas živi? Vladika Ignjatije. Da ste mi to pitanje postavili pre 200 godina, ja bih vam rekao. Korijaks, Čukčas i Telmeni, Evenkas. A danas ću reći Rusi, Ukrajinci, Belorusi. Otac Aleksej Uminski. Da li uopšte ima još iskonskog stanovništva? Ima, ali malo, i tužno je i tragično da su nestajali rapidno, i to iz više razloga. Prvi i najvažniji je nimalo mudra uprava sovjetske vlade. Vladika, misionari koji su došli na Kamčatku pre 300 godina su konvertovali pagane u hrišćanstvo. Da li paganizam još postoji na Kamčatki? Ne, uglavnom je nestao. Danas umjesto paganizma imamo ateizam. Neke paganske tradicije su se zadržale u nacionalnim igrama, pesmama i festivalima, ali se one više odnose na lokalnu kulturu nego na veru. Vladika, vi ste rukopoloženi u vreme kada su hiljade inostranih misionara preplavile Rusiju, kada je zemlja bila puna svakovrsnih sekti. Da li imate problema ove vrste u svojoj eparhiji? Vladika Ignjatije. Tužno je reći, ali da. Ali ja ne mislim da je to problem u sektama koje dolaze u Rusiju. Problem je u Rusima koji prihvataju sekte. To je veoma ozbiljan problem, iako nije nerešiv. Pogledajte, ljudi koji iole znaju barem rudimente naše istorije i kulture, ne samo đaci i učitelji, već i obični ljudi, nikada ne podležu sektama jer znaju svoje nacionalne korene. Otac Aleksej Uminski. I zato što su kulturni ljudi. Vladika Ignjatije. Tačno. Nikada nećete sresti filozofa, sektaša, glumca u Jehovinim svedocima ili pisca adventistu. Vladika, znam da ste služili u ratnoj mornarici na podmornici. Da li vam je to pomoglo u vašoj današnjoj misionarskoj aktivnosti? Vladika Ignjatije. Naravno, misionar mora da poznaje ljude kojima odlazi da propoveda. Što je duže s njima, to će njegova misija biti uspešnija i on će uspešnije moći da ljude privede Hristu. To je naša dužnost, zar ne? Nemoguće je da propovedate u vojsci ukoliko i sami je niste odslužili. Nemoguće je zamisliti podmornicu ako niste putovali na njoj. To je zaista bilo vredno iskustvo. Otac Aleksej Uminski. Postoji izreka, ako niste putovali morem, niste se ni Gospodu molili. Vladika Ignjatije. Slažem se sa tim. Ovo iskustvo mi je pomoglo da se sprijateljim sa predivnim ljudima. Ja iz prve ruke znam šta znači patriotizam ruskog vojnika, marinca, i znajući to, lako mi je da im pričam. Ljudi s kojima sam putovao podmornicom uglavnom odlaze u crkvu. Krstili su svoju decu, venčali su se u crkvi. Vladika, Kamčatka je granični region i tamo ima mnogo vojnika i moreplovaca. Čuo sam da je nedavno osnovana prva crkva na brodu Kamčatka, prva crkva ruskih pomorskih snaga. Da li vaša eparhija ima kontakata sa vojskom? Naravno. Na koji način? Daću vam jedan primjer. Na našem poluostrvu pogranični stražari i oni koji služe u unutrašnjoj vojsci održavaju svoje zakletve na krstu i evanđelju prema staroj ruskoj tradiciji. Da li vi prisustvujete ceremoniji? Da, i ja i svo ostalo sveštenstvo. Najpre se čita tekst zakletve i budući branitelj zemlje celiva krst i evanđelje, zatim ga sveštenik blagoslovi, pokropi ga svetom vodicom i da mu ikonicu svetog Teodora Ušakova ili svetog Aleksandra Nevskog. Da li je bilo slučajeva kada su vojnici odbijali da daju zakletvu na evanđelju? Ne, ova ceremonija je neobavezna i ljudi mogu to da urade ukoliko to žele i pre nego što to urade, sveštenik prilazi novim vojnicima i govori im o starim tradicijama, o velikoj ratnoj slavi Rusije. Posle toga, mislim da jedino pripadnici sekti i okoreli ateisti odbijaju, ali njih i onako nema mnogo. Razumem. Vladika, imate samo 20 sveštenika i jako veliku eparhiju. Kako sve postižete? Postoji izreka, ako Gospod ne gradi crkvu, uzalud se trude zidari. Mi ne bismo mogli da uradimo ništa bez Božije pomoći. Sveštenici u proseku posete svoje udaljene parohije 2 ili 3 puta godišnje, jer su one rasprostranjene po celoj Kamčatki. Znači, svaki sveštenik ima po nekoliko parohija, koji prevoz koriste? Avione, vojne kamione, trgovačke brodove. Ne i podmornice? Ne, podmornice imaju malo drugačiji zadatak. Ponekad i životinje moraju da se koriste za prevoz. Rekao bih da sveštenik na Kamčatki provede u proseku 6 mjeseci sa svojom porodicom, a 6 mjeseci u svojim udaljenim parohijama. Ali mislim da upravo zbog toga što se sveštenik žrtvuje za druge ljude, njihove porodice su stabilne i njihova deca su zdrava. U reportaži smo čuli da je otac Jaroslav Levko krstio 80.000 ljudi. Kako je to moguće? Ova cifra predstavlja skoro četvrtinu celokupnog stanovništva na poluostrvu. Pa isto je kao što smo i ranije rekli. A ako Gospod ne gradi? Otac Jaroslav služi na našem poluostrvu od 1985. godine. On je tokom nekoliko godina bio jedini sveštenik na Kamčatki. Ljudi su pravili liste čekanja za krštenje, jer je bio pravi procvat vere i interesovanja za pravoslavlje. On je još uvek prisutan, ali možda u manjem obimu. Mislim da se danas ljudi pripremaju za krštenje. Da, danas ih učimo osnovama vere. Otac Aleksej Uminski. Hvala vam, veoma sam srećan što ste danas došli u naš studio. Neka vam je Gospod u pomoći, želim da imate još više pomoćnika, misionara i sveštenika, kao što je otac Jaroslav Levko, kako biste pomogli svim ljudima na vašem poluostrvu da se krste i postanu pravi hrišćani. Hvala vam, Vladika, i svako dobro. Vladika Ignjatije, hvala vam, oče, i hvala vama, dragi gledaoci. Svako dobro također. Misija na Kamčatki. Pre 300 godina, za vreme vladavine Petra Velikog, prvi pravoslavni misionar je došao na Kamčatku. Bio je to arhimandrit Martinijan. On je propovedao evanđelje iskonskom stanovništvu u regionu i tako je ova zemlja prvi put bila osvetljena istinskom svetlošću. Posle samo 50 godina, polovina stanovništva na Kamčatki je bila pravoslavna. Ali najsvetlije stranice njene istorije su napisali dva velika zilota. Prvi je Inokentije Venijaminov, apostol Amerike i Siberije, koji je sredinom 19. veka postao prvi kamčatski vladika. Drugi, Nestor Anisimov, je preveo liturgiju na jezike iskonskog stanovništva pre 100 godina. Danas, kada je crkveni život na Kamčatki obnovljen, ponovo se pojavljuju i crkve koje su međusobno udaljene i po 100 kilometara. I ljudi koji žive na Kamčatki radosno dočekuju nove misionare. Andrej Jefimov, zamenik dekana misionarskog fakulteta, kaže: "Kada smo došli na Kamčatku, lokalna omladina nas je obasula pitanjima, želeći sve da saznaju. Šta je pravoslavno obrazovanje, šta je pravoslavna literatura i mnogo drugih sličnih pitanja. Studenti sa univerziteta odlaze svakog leta na praksu u udaljene regione, ali su na Kamčatki bili samo jednom, pre 2 godine. 12 studenata sa misionarskog i teološkog fakulteta su proveli 2 nedelje putujući zemljom vulkana. Doživjeli su mnogo toga, ali su najviše bili impresionirani gostoprimstvom i srdačnošću lokalnog stanovništva." Aleksej Čerkasov, diplomirani student, kaže: "Ljudi su savršeno prostodušni i prijemčivi za dobro. Ova zemlja je veoma pogodna za misionarsku aktivnost. Mi nismo navikli na tako nešto. Škole i zatvori, vojne jedinice i sirotišta, slučajni susreti na ulici, studenti su putovali 700 km u okviru celog regiona. I tek kada su se vratili u Moskvu, shvatili su koliko im je to putovanje koristilo. Mi smo zaista mnogo naučili u komunikaciji sa tim ljudima, zato što se takvi ljudi ne mogu sresti u glavnom gradu. Oni su tako prostodušni. Imali smo problema sa našim autobusom i napornim putovanjima, ali smo sve to prevazišli uz Božiju pomoć." Danas se na Kamčatki, nedaleko od sela Eso, nalazi misionarski krst kao svedok pravoslavne misije u 21. veku. Otac Aleksej Uminski. A sada naša standardna i omiljena rubrika. Nastavljamo naše putovanje sa ocem Hermogenom. Tema: manastir Svetog Nikolaja u Malo Jaroslavcu. Jeromonah Hermogen, manastir Svetog Danijela, kaže: "Dobro jutro. Danas smo ponovo došli u manastir Svetog Nikolaja na Crnom ostrvu blizu grada Malo Jaroslavska. Ovde, sem sestara i iskušenika, ima još mnogo ljudi. Pri manastiru se nalazi sirotište u kome živi više od 50 devojčica. One pomažu sestrama u svemu, uključujući i obaveze u kuhinji. Danas će nam pomoći da napravimo kolač sa šargarepom i sambukom." Monahinja Antonija: "Sambuk je vrsta sufle sastojka. Potrebna su nam 3 sastojka za kolač: sok, šećer i semolina. Semolina se stavi u hladnu prokuvanu vodu i doda joj se malo soka od limuna. To treba uraditi da bi se semena otvorila, što se obično desi posle 5-6 sati, i onda je semolina kompaktna kada se kuva. Sada ćemo da napravimo naš sambuk. Najpre stavimo semolinu u mikser i dodamo šolju šećera. Jeromonah Hermogen, a koji sok koristite? Monahinja Antonija, to je sok od manga, zato što želimo da naši sambuk cvetići budu žuti. Koliko dugo se to miksuje? Oko 5 minuta. Jeromonah Hermogen, dodamo u smesu veoma malo želatina. Kad je sambuk gotov, ukrasimo kolač sa njim koristeći šolju za kore. Monahinja Antonija, sačekamo 5 minuta da postane želatinast i onda možemo da ga probamo. A sada znamo šta je taj enigmatski sambuk. A kako se pravi kolač od šargarepe? Monahinja Antonija, uzmemo sveže šargarepe, izrendamo ih, dodamo ulje, šećer i napravimo kompaktnu masu. Onda dodamo brašno i želatin. Ponovo izmešamo smesu i pri kraju dodamo nešto malo pomešane sode i sirćeta. Smesu stavimo u rernu i pečemo 40 minuta. Jeromonah Hermogen. Zatim ukrašavamo kolač sa sambukom i kao posljednje stavimo malu želatinastu lopticu na svaki sambuk cvetić. Tokom posta se trudimo da uzgajamo duhovno cveće, a na praznike i nedeljom u postu čak i ovakvo cveće nas raduje. Svako dobro, prijatno. Naš program je završen. Šteta da ne može da se gleda u Petropavlovsku, ali se uvek može pročitati njegova online verzija na sajtu sedmica.ru. Naša sljedeća emisija će biti posvećena crkvenoj službi u zatvoru. Dakle, do sljedeće subote, svako dobro i neka vas Gospod sve vodi. Slušali ste emisiju Vladika Ignjatije, niko ne može da kaže da je Gospod ostavio Kamčatku. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila, za radio blagovesti tekst sa Lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Небесная, небес ветрейший. земли.